Otsikko tälle raamattu opetukselle kuuluu näin. Miksi Israelin koko hengellinen huone uskoo Jaakobin ahdistuksen alkavan 2001? Saanko kysyä, mikä vuosi nyt on? Kerro se vieruslapelle ja sano hänelle, tiedätkö sinä, että nyt on vuosi 2001? Jatka ja sano näin, ymmärrätkö sinä, että otsikko koskee tätä vuotta? No, puhukaa toisellenne. Näin, nyt alkaa kuulua elämän merkkejä tässä näin. Penkistä penkkiä riviltä riville. Raamatun teksti Matteus 24 luvussa, jakeen 6, viimeinen virke. Matteus 24, jae 6, viimeinen virke. Sillä näin täytyy tapahtua. Mutta tämä ei ole vielä loppu. Näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Mitä Jeesus haluaa sanoa? Hän viittaa tapahtumiin, jotka sellaisen ihmisen silmällä katsottuna, jolla ei ole hengen profeetallista voitelua, vaikuttavat selvästi tapahtumilta, jotka ovat niin, kuljettamassa tätä nykyistä maailmanjärjestystä loppuunsa. Jeesus sanoo, ei ole näin. Näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Mitä hän tarkoittaa? Hän tarkoittaa sitä, että Jumalan Isän rakkaus on sellainen, että kun lopun kuin betoniseinä tulee ihmisen olemassaolon eteen eräänä hetkenä, se ei tule kuin esilippu, joka yhtäkkiä putoaa, vaan tapahtumat heittävät varjoa ihmissuvun olemassaolon ylitse niin pitkän ajan kautta, että kun niitä ihminen tutkija käsittelee, hän näkee eskalaation, hän näkee tapahtumien tiivistymän, hän näkee, miten se, mitä eilen tapahtuu, tapahtuu tänään voimallisemmin ja mitä ilmeisemmin huominen tuo vielä pahempaa tullessaan. Ihminen arvioitsee aikaansa tällä tavalla ja hän alkaa kuvitella, me olemme lopussa. Jeesus sanoo, ei suinkaan. Näin täytyy tapahtua. Mutta tämä ei ole vielä loppu. Eilen raamattuopetuksessa huomasimme, että rinnan niiden varjojen kanssa, jotka heittäytyvät tulevien tapahtumien keskeltä ihmissuvun päälle suorastaan pelkoa luovina. Raamatussa on ihmeellinen joukko suloisia, kauniita, ihania, profeetallisia lupauksia siitä, miten hengen sade tulee laskeutumaan joka miehen pellolle. Miten Jumala tulee tekemään suuria, ajallisiakin ihmeitä. Kaikki sairaat parantuvat ja lompakot täyttyvät. Miksi? Sitä varten, että sanoma kuninkaan tulemisesta sekä meidän muuttuneen elämämme merkin kautta, kuin myöskin meidän saadessamme mahdollisuuksia maailmanlaajuiseen lähetystyön todelliseen läpimurtoon, koetaan maailmanlaajuisesti kristikunnassa, kunhan me ymmärrämme totuuden, raamatullisen, profeetallisen totuuden tästä ajasta, jota me elämme. Emme lamaudu. Emme anna itsemme tulla sidotuksi erilaisiin kahleisiin, jotka estävät meitä näkemästä, että kaikkein parhaimmat päivät Jeesuksen Kristuksen seurakunnan historiassa ovat ne päivät, joita me parhaillaan elämme. Tämä on päätarkoitus siinä, kun Jeesus sanoo, näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Muutakin mahtuu tähän Jeesuksen sanaan ja siihen tulemme mahdollisesti tänään jossakin vaiheessa myöhemmin muutaman hetken myöskin silmänsä heittämään. Mutta tämä on tekstilippu, jonka alla tutkistelemme erityisesti nyt jotakin sellaista, joka sen kansan ja sen maan keskeltä, jotka itsessään ovat kuin Jumalan profeetallinen kellotaulu kaikkien Aadamin suvun ihmisten silmien edessä, nimittäin Israelin maasta, Israelin kansan keskeltä, saavuttaa meidät kummallisten, suorastaan ihmeteltävien asioiden muodossa, jotka liittyvät otsikkoon, jonka sinä kuulit. Vuoteen 2001. Ymmärrykseen, joka tästä vuodesta vallitsee parhaillaan koko Israelin juutalaisen hengellisen huoneen keskuudessa. Anna minulle 10-15 minuuttia aikaa. Ja me tulemme keskelle tämän otsikon ideaan. Mutta me menemme tähän otsikon asiaan muutamien faktuaalisten todellisuuksien kautta, joiden ymmärtäminen tänä vuonna on erittäin tärkeä asia sinulle, minulle, jotta me käsittäisimme sen, mitä tässäkin opetuksessa sitten vähän edempänä tulemme laajemmin tutkimaan. Mitä on tapahtumassa Israelissa juuri nyt? Mitä minä tarkoitan sanoessani juuri nyt? Huomenna, yli huomenna Patmosystävien postiluukusta putoaa uusin rukouskirje, jonka olen kirjoittanut, niin kuin taivaus osoittaa, heinäkuun 30.2001. Kirjani otsikossa ovat tällaiset sanat. Tietovuoto. Pääministeri Sharon suunnittelee erikoisiskua 30 000 eliittisotilaansa avulla. Niin kuin eilen sanoin, asiat, mistä puhumme, eivät ala tapahtua huomenna tai ensi viikolla. Ne tapahtuvat parastaan. Tämä tapahtuu parastaan. Tämän tapahtumisen eräänä piirteenä ovat ohjukset, jotka viimeisen noin 10 vuorokauden aikana ovat lentäneet enemmän tai vähemmän tarkasti palestiinalaisen alueen kohteisiin. Pyrkimyksenä on ollut tässä vaiheessa 50 palestiinalaisen johtajan teloittaminen näillä ohjuksilla. Kuuntele. Pääministeri Sharonin hallituksella on 100 miehen lista. 100 palestiinalaisen miehen tai arabin lista. Se on tappolista. Neljässä viikossa Israel aikoo surmata aluksi, niin kuin sanoin, 50 nimeä tämän listan huipulta. Ja jos Arafat tuossa vaiheessa ei suostu Sharonin vaatimuksiin, niin jatkoa seuraa. Yhdessä kuukaudessa pyritään eliminoimaan 100 tärkeintä sotilas, sota, strategia ja näin edelleen asiantuntijaa palestinalaisen hallinnon alueella. jos tämä ei saa aikaan Israelin haluamaa tulosta, niin sen jälkeen tapahtuu se, mistä kirjeessäni kykenen kirjoittamaan. Tässä kirjeessä on 4 sivua asiaa. 4 sivua asiaa, dokumentoitua asiaa siitä, miten Lähi-idässä voi kuukaudessa, 1,5 sitten uusi sota. Israelin puolustusvoimat eivät ole niinkään puolustusvoimia, ne ovat nimenomaisesti hyökkäysvoimia. Israelin puolustuslaitos ei ole rakennettu sillä ajatuksella, että se voisi käydä pitkällistä puolustussotaa vihollista vastaan, joka sitä piirittää. Siitä syystä, että niin kuin tiedämme, koko Israelin olemassaolo on riippuvainen tuonnista. Alkaen nykyisin jopa vedestä. Israelissa ei ole riittävää määrää puhdasta vettä. Vettä tuodaan. Puhumattakaan öljystä. Hassua kyllä, Israel ostaa pahimmilta tuhoajakandidaateiltaan öljyä hollantilaisen öljypörssin kautta. Ja nämä, jotka tietävät, että Israel tämän tekee, ovat näitä, jotka tahtoisivat pyyhkäistä juutalaisvaltion kartalta pois, mutta he tarvitsevat Israelin dollareita. Ja niinpä he kuvittelevat, että kun öljy päätyy Hollantiin paperilla, niin ei se nyt ainakaan Israelia ole. Ja Israelissa ajatellaan näin, no kun me ostamme öljyn Hollannista, niin eihän se nyt ainakaan meidän vihollisiltamme tule, eikä heitä hyödytä, tosiasiat ovat juuri päinvastoin. Israel ei, ymmärrä, ole sotilaskoneistoltaan kyvykäs käymään pitkää puolustussotaa. Sen täytyy iskeä ensimmäisenä ja voittaa. Muutoin eristetyssä asemassa se on helppo saalissa, pidemmän päälle hyökkäjien käsissä. Joten Israelissa tällä hetkellä on valmiina 30 000 eliittimiestä. Joukkojen parhaimmista. Joka on valmistettu aloittamaan sota. Jonka päämääränä on rauhoittaa raja Israelin välillä. Ei tarvitse olla kovin älykäs strategian alueella, kun ymmärtää, että tämä rajojen rauhoittaminen lähinnä tarkoittaa yhtä asiaa. Se merkitsee iskua Syyriaan. Ei Jordaniasta, ei Egyptistäkään tällä hetkellä. Ole mikään kummallisempi uhka suuntautumassa Israelin suuntaan, mutta Syyriasta kyllä. Syyria on tällä hetkellä myöskin avoimessa liitossa Saddam Husseinin Irakin kanssa. Ja samalla tavalla Iran on vapaa kulkemaan Israelia vastaan Syyrian kautta. Syyria on tekijä numero 1. Ja on aivan selvä asia, että jos tämä isku Lähi-idässä tapahtuu, johon tässä olen viittaamassa, niin tämän iskun suurin menetys koetaan Damaskossa. Hyvät kuuntelijat, aivan niin kuin Raamattu ennustaakin tapahtuvansa. Raamattu antaa ymmärtää, että Lähi-itään tulee ennen Googin sotaa sellainen lyhyt sotajakso, jossa Damaskon valta pyyhitään kartalta. Ilmeistä on, että tämän iskun seurauksena Israel saavuttaa sen, mitä Raamattu sanoo, väärän rauhan tilan Lähi-idässä. Ja tätä tilaa lähtee sitten jonkun aikaa myöhemmin hyödyntämään Gog-liittolaisena. Mutta sitä ennen Israel on myöskin oleva kansainvälisen painostuksen kohde. Jopa sekä Raamatun profeetia että meidän päiviemme tapahtumat puhuvat siitä, että tällaiseen Israelia painostavaan rauhan turva massajoukkoon nimenomaan Euroopan unionissa valmistaudutaan. Minä jälleen kerran joudun sanomaan tällä tavalla, että koska käytössäni on lähteitä, joista jotkut kulkevat aivan hallitusten sisäpuolelle joissakin maissa, en pysty kaikkia näitä lähteitä nimeltä mainitsemaan. Ja tässä on yksi tällainen lähde, jota nyt käytän, josta en voi sinulle enempää sanoa. Voin vaan jättää sinut pohdiskelemaan, mitä kuulet, ja tulevat viikot tulevat osoittamaan jälleen kerran sinulle, että sinä huomaat, olemme tietoisia siitä, mitä me puhumme. Israelille on ilmoitettu erään etelä-eurooppalaisen pääministerin toimesta suoraan tämän pääministerin suulla israelaiselle korkea-arvoiselle poliitikolle. Naton iskut Kosovoon olivat eräänlainen harjoitus siitä, mitä Euroopan unionin muodostumassa oleva armeija, tiedät, Suomen edellinen korkein sotilasviranomainen on tämän armeijan johtajana. Kosovo oli eräänlainen harjoitusnäytös siitä, mitä Euroopan unioni on valmis tekemään Israelin, jos se ei pidä huolta kansainvälisesti hyväksytystä käyttäytymisestä. Minä tiedän, mitä minä puhun. Minä tiedän pääministerin, minä tiedän päivän, minä tiedän paikan, missä tämä tapahtui. Tämä on niin sanottua hash-hash-asiaa, josta kukaan ei voi puhua ääneen. Minä tiedän tämän asian. Israel tietää tämän. Nyt minä näytän sinulle viime lauantaista Englannin työväenpuolueen sanomalehden The Guardianin etusivua. Secret plan, a secret plan to send observers to Israel. Salainen suunnitelma Euroopan unionissa rauhan tarkkailijoiden lähettämisestä Israeliin. Huomaa, tässä puhutaan rauhan tarkkailijoista. Mutta sen verran voin sanoa tässä edelliseen viitaten jo useita kuukausia sitten Italian pääministeri puhui ei rauhan tarkkailijoista, vaan rauhan painostavista sotavoimista, jotka ovat valmiit käyttämään ilmavoimia, merivoimia ja armeijan joukkoja pistämään Israel kuriin. Israel on vastannut tähän rauhan tarkkaajien maahan tulemiseen sanoen, että ei koskaan, ei milloinkaan. Tämä vastaus tuli nyt viikonloppuun. Mutta sinä ymmärrät, mitä Israel ajattelee siitä, että sille on selkeästi sanottu näin. Jos jotakin sotilaallisesti järkyttävää tapahtuu maassa Israelin ja sen naapurien välillä, niin Euroopan unioni, NATO, kuka nyt silloin armeijansa hallitsee, on puuttuva asioihin, niin kuin tapahtui Kosovossa. Mitä haluan sanoa tämän kautta on se, että Lähi-idässä tilanne on todella kuin täysin kaiken holtin menettänyt kaos kansallisena näyttämä. Tarkoitan sitä, että Israel on kuin kahden kovan välissä. Sillä on 30 000 miestä valmiina iskuun. Se tietää, että viimeistään näiden 30 000 miehen kautta se pystyy 10 vuodeksi, niin kuin kenraali Sharon, pääministeri Sharon sanoo, rauhoittamaan tilanteen juutalaisvaltiolle edulliseksi. 10 vuodeksi eteenpäin. Mutta se tietää myös, jos se tämän tekee. Kansainväliset naapurit iskevät kuin Kosovos. Mitä Israel on tekenyt? Nyt se yrittää teloittaa 6 palestinalaista johtajaa. 94 on listassa jäljellä. Tänään maailmalla tiedetään, että palestinalainen hallinto on mennyt maan alle. Beit Jalassa, Betlehemissä työtä tekevä, asustava ystäväni, pastori, teologian tohtori, arkeologi Mikko Louhivuori on käymänsä Suomessa lyhyellä vieralla. Hän oli luonani kodissani tänään päivällä. Istuimme pöydän ääressä, juttelimme. Ja Mikko Louhivuori sanoi, että hän tietää juuri näinä tunteina. Niin Palestiinan hallinto on menossa samoihin asemiin, jossa se oli 20 vuotta sitten. Maan alla. Tämä on selkeä viesti pääministeri Sharonille. Ei kannata kuvitella, että palestinalaiset tulevat valkoista lippua heiluttaen sanomaan, me taudamme rauhaa. Ei. Joten 100 henkilön lista odottaa. Hirmuisia asioita, veljet, siskot Kristuksessa, on tapahtumassa Lähi-idässä näinä viikkoina. Miksi olen ottanut esille, niin kuin sanoin, 15 minuutin verran? Tällaista asiaa. Siitä syystä, että sinun tarvitsee nämä faktat ymmärtää, jotta sinä ymmärtäisit, mitä tapahtui Israelissa tämän vuoden 2001 eräänä maaliskuisena päivänä. Nyt minä pyydän sinua kuuntelemaan asiaa, josta en usko, että Suomessa on edes tietoa ollut tähän hetkeen mennessä, puhumattakaan, että näistä asioista olisi julkisesti kerrottu. Tuo maaliskuinen päivä on torstai, maaliskuun 22. Adar kuukauden 27. päivä 5761 juutalaisen kalenterin mukaan. Mitä on tapahtumassa, kun aurinko laskee ja meidän ajan selityksemme mukaisesti on sitten tulossa 23. päivä perjantai. Tiedätte, juutalaisessa kalenterissa vuorokausi vaihtuu, illalla aurinko laskee. Se on yhden päivän loppu. Uusi päivä alkaa auringonlaskussa ja päättyy seuraavana vuorokautena auringonlaskussa. Me puhumme siis joskus vaikeasti päivistä, kun me sanomme esimerkiksi perjantai 23. Puhuaksemme juutalaisen kalenterin mukaisesti, meidän tulisi sanoa osa torstaita ja osa perjantaita. Ymmärrätte tämän eikä? No niin, me puhumme siis osasta torstaita ja osasta perjantaita. Tuo päivä on juutalaisessa kalenterissa hyvin merkittävä pyhäpäivä. Harvat kristityt, jotka eivät aktiivisesti paneudu juutalaisiin asioihin edes tuosta päivästä mitään tietävät, mutta juutalaiset tuntevat sen todella hyvin. Tuo päivä on nimeltään Yom Kippur. Katan, joka suomeksi käännettynä tarkoittaa pieni, suuri sovintopäivä. Israelin korkein uskonnoinen pyhä on suuri sovituspäivä, Yom Kippur. Se on syksyllä. Mutta keväällä koetaan tämä pieni, suuri sovituspäivä. Yom Kippur kataa. Vielä sanon, se on hyvin tärkeä päivä juutalaisessa uskonnollisessa elämässä. No niin, tuona päivänä tapahtui seuraavaa. Kaikkialla Israelissa, läntisellä muurilla, raamattokouluissa eli jesivoissa, synagogissa, juutalaisissa uskonnollisissa kouluissa, joissa lapsia ja nuoria opetetaan juutalaisissa uskonnollisissa yliopistoissa, kaikkialla pidettiin esillä shofar-torvia. Ja niihin puhallettiin. Ja sitten tämän rituaalisen toimenpiteen oikeassa kohdassa otettiin, ja tämä ei ole nyt yliammuttua, kun sanon näin, vapiseviin käsiin painettu lyhyt julkilausumateksti, jonka allekirjoittajina olivat Gadolei Israel, joka suomeksi käännettynä tarkoittaa Israelin suuri. Israelin suuri. Nämä Israelin suuret olivat sekä vallassa olevan, niin kuin tiedätte, poliittisestikin merkittävää valtaa käyttävän Israelin ortodoksisen, judaistisen uskonnon kaikki hengelliset johtajat. Ja heidän rinnallaan myöskin niin sanotut Gadolei HaTorah, Veha Hasidus, minä en puhu kielillä, minä yritän kääntää suomeksi näitä sanoja. Niin sanotut Hassidien keskuudessa elävät Jumalan sanan asiantuntijat. Hassidit ovat näitä lähinnä Baltiasta ja Itä-Euroopasta peräisin olevia mustissa nahkahatuissa kesälläkin kulkevia miehiä, joiden heiluvat kiharat muistuttavat heitä siitä, että he eivät ole pakanoita ja mikä vielä tärkeämpää, he eivät ole naisia. Ja näin edelleen. Nyt näillä kahdella uskonnollisella rintamalla Israelissa on yhteensä 27 korkeinta kirjanoppinutta. 27. Ja nämä 27 korkeinta kirjanoppinutta, kun he ovat jostakin asiasta yhtä mieltä ja antavat siitä julkisen julkilausuman, heillä silloin, ja vain silloin, kun kaikki 27 ovat samaa mieltä kaikesta, heillä on oikeus allekirjoittaa ajatuksensa tällä allekirjoituksena. Gadolei Israel, Israelin suuri. Israelin korkea. Tällainen julkilausuma on nyt niin sanottuna pienenä Yom Kippurina luettavana kaikkialla, missä uskonnoinen judaismi hallitsee Israelissa. Ja minulla sattuu olemaan nyt täällä kädessäni tämän julkilausuman tarkka käännös englanniksi. Mitä nämä Israelin koko hengellisen huoneen isä tuona päivänä sanoo? Kuuntele. Otsikko kuuluu näin. Jaakobilla on nyt ahdistus, mutta hän on siitä pelastunut. Tämä on otsikko. Teksti jatkaa. Israel, pyhä kansa, läpikäy parhaillaan kärsimyksen aikaa. Jumalattomat ihmiset ovat laukaisseet hyökkäyksensä kansamme päälle ja tahtovat tuhota juutalaisen pyhässä maassa. Teksti jatkuu. Siunatkoon ja varjelkoon Hashem. Hashem on hebrean nimi, joka tarkoittaa häntä, jolla on nimi. Nimi, jota ei voida lausua. Meillä on Jeesuksen kautta tuttavuus hänen kanssaan. Me sanomme suoraan Jumala, Israelin pyhä. Varjelkoon Israelin pyhä. Juutalaista kansakuntaa Eretz HaKodeshissa, eli pyhässä maassa, vihollistemme julmilta suunnitelmilta. Varjelkoon hän meitä hyökkäyksiltä, jotka murskaavat alle ruumiin ja sielun. Varjelkoon hän meitä kärsimyksiltä ja vaikeilta sairauksilta. Auttakoon hän meidän sydämiämme kestämään sen, mitä on nyt kohtaamassa kansaamme, kuuntele, kun olemme joutuneet sisälle profeettain ja isien ennustamaan Jaakobin ahdistukseen. Minä en tiedä, mitä sinä tulet, mutta ehkä tässä pastori Hannu näkee, että niin kuin sanotaan, niin kanan liha tuossa minun poskipäissäni värenee. Jaakobin ahdistus. Minä jatkan lukemista. Nyt on puhallettava pasuna. Niin kuin 4. Mooses 10:9 edellyttää. Ja nyt on kaikkien juutalaisten kaikkialla miesten, naisten ja lasten kokoonnuttava maailmanlaajuisiin rukouskokouksiin vetoamaan kaikki valtiasta pyhää Jumalaa vapauttamaan meidät ajallaan alkaneesta Jaakobin ahdistuksesta. Kokoutukaamme yhdestä sydämestä esittämään ehdottomat, palaavat huutomme kaiken elämän mestarin korviin. Rukoilkaamme pienen sovituspäivän kaikki mahdolliset rukoukset, kuuntele, jotta me saisimme herätyksen. Jotta me saisimme herätyksen koko Israelin huoneelle. Minä soitin tässä kesän varrella, kun tätä raamatutuntia aloin mielessäni suunnitella, ystäville Jerusalemiin ja kysyin heiltä, onko heillä tiedossa, onko tällaista Jaakobin ahdistukseen liittyvää viittausta tähän mennessä, ainakaan nyt tunnetun historian puitteissa, koskaan minkään, edes natsien holokaustin päivinä, koko Israelin huoneen hengellisen johdon taholta esitetty Israelin kansa. Juudeansa yhtä hyvin kuin maailman laajuisessa hajotuksessa. Ystäväni tutkivat asiaa, olivat ottaneet yhteyttä Salomon palatsiin Hehal Slomoon, joka on päärabbinaatin rakennus Jerusalemissa. Olivat pyytäneet siellä ystävällisesti rabbeja, historioitsijoita, toisia tutkimaan asiaa ja saivat lyhyen 5-6 riviä olevan hebrean kielisen kirjoitetun vastauksen, joka minulla tietysti on, ja vastauksessa todetaan näin. Tiettävästi koskaan nykyisen ajanlaskun puitteissa, siis niin kuin me kristityt sanomme jälkeen Kristuksen, niin tällaista ei ole koskaan tapahtunut. Tämä on ensimmäinen kerta. Tänä vuonna. Ymmärrätkö, miksi 15 minuuttia kuvailin sinulle tilannetta Israelissa tänään? Ymmärrätkö, miksi sinun tarvitsee tietää, että vuonna 2001 Israel on kahden kovan välissä? Ymmärrätkö, miksi sinun tarvitsee tietää, että Israel yhtäältä tietää, että väellä ja voimalla se voi rauhoittaa raja-alueensa 10 vuodeksi eteenpäin? Se voi siis käyttää jopa sellaista ydinaseistustakin, joka rauhoittaa tilanteen vuosiksi. Mutta samalla se tietää Välimeren toisella laidalla on kasvava, valtaisa sotilasmahti, taloudellinen mahti. Muutakin EU pitää sisällä. Koko tämä massiivinen voimavara on olemassa, ja tämän voimavaran edustaja Italiasta on varoittanut ja sanonut, varokaa juutalaiset, älkää tehkö mitään harkitsematonta, sillä Kosovo oli kokeilukenttä, ja siitä me jatkamme teidän kanssa. Onko ihme, että nyt tällaisessa tilanteessa 27 korkeinta hengellistä auktoriteettia vanha testamentillisen mooseslaisen judaismin keskuudesta sanovat näin, nyt me olemme Jaakobin ahdistuksessa. Anna minun käyttää muutamia virkkeitä siihen, että minä selitän sinulle hiukkasen siitä, mikä tämä Jaakobin ahdistus on. Sinun tarvitsee tämä nyt ymmärtää kirkkaasti, koska me olemme menossa juutalaisten rabbien mukaisesti parhaillaan tätä ahdistusta eteenpäin. Minä sanon sinulle valmiiksi näin, että minun ymmärrykseni kristittynä on toinen. Minä en usko, että me olemme siinä Jaakobin ahdistuksessa, joka alkaa vasta kun seurakunta on pois. Miten monta lukematonta kertaa sinä olet kuullut minun tai Tapio Nousiaisen tai Vilho Rantasen tai ties kenen, joka Suomen Sionissa on opettanut ja vielä elää ja opettaa profeetian sanaa, sanovan nämä ajatukset julki. Raamatun profeetiassa on kuin kenraaliharjoitus ja siellä on varsinainen ensimmäinen. Siellä on harjoitus, jolloin kaikki on kohdallaan, näyttelijät paikoillaan, rekvisiitta paikallaan, esirippu nousee, ellei tiedettäisi, että tämä on kenraaliharjoitus, kuviteltaisiin, tämä on jo sitä itseä. Se on harjoitus. Miksi se on harjoitus? Mennään takaisin tekstiin. Mitä Jeesus sanoi? Kenellä on teksti esillä? Niin, sillä näin täytyy tapahtua. Mutta tämä ei ole vielä loppu. Tämä, mitä on tapahtumassa, näin minä uskon, vuodesta 2001 eteenpäin raamatumaiden näyttämällä koskettaen koko globaalia maailmaa, tämä ei ole vielä loppu, mutta näin täytyy tapahtua, koska raamatussa vallitsee tämä kenraaliharjoituksen, esitäyttymyksen ja lopullisen täyttymyksen laki. Minä uskon, että me olemme tekemisissä Jaakobin ahdistusta nyt käytävän esitäyttymyksen kanssa. Ja jossakin vaiheessa tämä kenraaliharjoitus on ohitse, tulee pieni tauko ja sitten nousee esirippu ensi iltaan. Ja silloin on loppu. Silloin on loppu. Sano vierustoverille, silloin on loppu. Mikä on tämä Jaakobin ahdistus? Ota esiin kansani muutamia rivejä pyhää profeetian sanaa ja löydämme merkittäviä vastauksia kysymykseemme. Lähdemme liikkeelle Jeremian luvusta 30. Jeremia 30. Luemme jakeet 6 ja 7. Jeremia 30, jakeet 6 ja 7. Kysykää ja katsokaa, synnyttääkö miehen puoli. Miksi näen kaikkien miesten pitelevän käsin lanteitansa synnyttäväisten tavalla? Ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi? Voi, suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siinä. Minä pyydän sinua pitämään nyt jotakin raamatulukumerkkiä tai mitä tahansa sinulla on, jos ei muuta, niin vasemman käteesi yhtä sormea. Tässä kohtaa Raamattua sinun tulee päästä takaisin Jeremian lukuun 30 pikavauhtia aivan pian. Mutta oikealla kädelläsi tule takaisin sinne, mistä olemme lukeneet alkutekstin, Matteus 24. Nyt katselemme hiukkasen rivejä ennen ja jälkeen tämän tekstivirkkeen. Ja minä uskon, että sinä 3 minuutissa tajuat, miksi tämä Jeremian teksti Jaakobin ahdistuksesta alkaa viittauksella synnyttäviin miehiin. Matteus 24. Jakeessa 3 opetuslapset kysyvät Jeesukselta, milloin se tapahtuu? Mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki? Jeesus vastaa ja sanoo heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksy. Monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Te saatte kuulla sotien melskettä sanomia sodista, katsokaa, ette te peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei vielä ole loppu. Siis, vääriä Kristuksia, vääriä voideltuja, sitähän tuo nimi Kristus tarkoittaa, suuria eksytysaaltoja, jotka vievät mennessään ihmismassoja, sotien melskettä, eikä vain sotien melskettä, mutta myöskin viestiä siitä, että sotia on tulossa, sanomia sodista, jota vielä ei käydä, jota vielä ei näytellä maailman globaalilla näyttämällä, mutta saamme kuulla räjähdyspiste siellä, räjähdyspiste tuolla, räjähdyspiste sielläkin. Jeesus sanoo, katsokaa, ette te peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Mutta sitten tapahtuu jotain. Yhtäkkiä tässä kurssissa, joka ei vielä merkitse loppua. Muista, mitä sanoin aloittaessani siitä, mitä nämä merkit puhuvat. Nämä merkit, jotka käytävät vielä loppua. Ne vain varoittavat meitä. Herättävät meitä. Mutta sitten, jää 7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Nälänhätää maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Kaikki tämä on synnytystuskien alku. Hollinsi, Jukka Rokka, ties ketkä, jotka Raamatun profetian sanaa selvittävät näissä leikkeissä, mitä on edessäni parasta aikaa. Selvittävät kaikki jakeen 7 sisältöä ja sanovat näin, että nämä ilmaisut kansa kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, nämä ovat Raamatun kielessä viittauksia sellaiseen sodan käyntiin, joka ei ole sota, niin kuin sitä on perinteisesti käyty parin kansakunnan kahtana, vaan kysymys on globaalista maailman sodankäynnistä. Kysymys on siitä, että kaikki kansat, kaikki valtakunnat jakautuvat, ottavat kantaa, liittoutuvat, leiriytyvät, ovat yhdessä noita vastaan ja nuovat yhdessä näitä vastaan. Maailma on liittoutunut ja jakautunut sodissaankin. Tällainen maailma, hyvät ihmiset, syntyy vasta ensimmäisen maailmansodan myötä. Ensimmäinen maailmansota jo nimeltään viittaa siihen. Mutta saanko minä heittää sinun ajatusmaailmaasi tällaisen mielenkiintoisen historiallisen faktan? Kun ensimmäinen maailmansota päättyy, se päättyy kello 11. 11 päivänä 11 kuukautta 1918. Se päättyy päivälleen 11 kuukautta sen jälkeen, kun kenraali Allenby, kristitty sotapäällikkö Britanniasta, valkoisella hevosella lähestyy Jerusalemin muuria, turkkilaiset vapauttavat Jerusalemin, avaavat muurin portit Allenbylle, ja kenraali, kristitty mies, niin kuin sanoi, on pyytänyt kuninkaalta Lontoossa lupaa, että vastoin brittiläisen sodankäynnin manuaalia hänen ei tarvitse ratsastaa valkoisella hevosella sisälle vallattuun Jerusalemiin, koska hän sanoo, tuo valkoisella hevosella ratsastaminen tuohon kaupunkiin kuuluu erälle toiselle, ei ihmiselle. Hän laskeutuu valkoisen ratsunsa selästä, riisuu sotilassaappaansa ja kulkee riisutuilla, sukattomilla jaloilla sisälle Jerusalemiin, nostaa kätensä ja sanoo, minä vapautan tämän kaupungin pakanoiden ajan loppumisen merkkinä. Kuningasten kuningasta ja herrain herraa varten. Sitten hän peruttaa takaisin. Vetää sukat ja saappaat jalkaan. Nousee hevosen selkään ja ratsastaa siellä Jerusalemiin. Ymmärrä. 11 kuukautta, päivälleen 11 kuukautta sen jälkeen, kun kenraali Allenby on vapauttanut Jerusalemin muslimien turkkilaisten pakanoiden vallasta, loppuu ensimmäinen maailmansota. Ja vielä kerran, 11 tuntina, 11 päivänä. 11 kuukautena vuonna 1918. Mistä on kysymys? Jumala, joka kolminkertaisen valan kautta vannoo, kun hän on pyhistä pyhimmän totuuden kanssa tekemisissä. Isän, pojan ja pyhän hengen jumaluus, kolmiyhteys. Kolme kertaa julistaa 11 tunnin sanomaa sen ensimmäisen sodan päättyessä, joka ensimmäistä kertaa voi merkitä Jeesuksen ennakoimien synnytystuskien tapahtumista. Ymmärrättekö? Ensimmäisen maailmansodan loppu ei kuitenkaan käytännössä ollut tuossa päivässä, jonka olen tässä todennut. Tiedämme, että toisen maailmansodan alku nivoutuu Hitlerin aivoissa siihen, että Saksa pakotettiin tuona 11 kuukautena, 11 päivänä, 11 kellon lyövänä kunniattomaan antautumiseen. Hitler julistaa, kun hän antaa sota käskynsä. Ensimmäinen maailmansota ei ole koskaan päättynyt, mutta se lopetetaan nyt kunnialla. Ja hän sanoo, olen pukenut päälleni harmaan manttelin, jota en riisu päältäni ennen kuin ensimmäinen maailmansota on päättynyt. ja Saksalla ja Euroopalla on 1000-vuotinen rauha. Niinpä toinen maailmansota itse asiassa oli vain jatkoa ensimmäistä. Kansakunta kansakunnan kanssa, valtakunta valtakunnan kanssa, yhteenottoja globaalisti. Mitä tapahtuu toisen maailmansodan lopussa? Hetkeä myöhemmin on käynnissä niin sanottu kylmä sota. Miksi amerikkalaiset pelastavat tosiasiallisesti kuoleman tuomion ansainneita natsirikollisia valtameren toiselle puolelle Amerikkaan, antavat heille uudet identiteetit, uudet virat, uuden tulevaisuuden rikkauksia siksi, että he pyrkivät tekemään sen ennen kuin venäläiset tekivät sen saman? Koska kumpikin suurvalta, joka yhdessä oli taistellut akselivaltoja vastaan Hitlerin lopun tullessa, käsittivät, meillä ei ole yhteistä tulevaisuutta. Me tulemme nyt sotimaan toinen toistamme vastaan, ja me tarvitsemme sitä tietotaitoa, joka kansallissosialisteilla on. Joku Wernher von Braun, jonka nimeen vannotaan, kun puhutaan avaruuden valloituksesta kuuta myöten amerikkalaisten toimesta. Älkäämme unohtako, että tuo oli se mies, joka suunnitteli V-rakettia, joiden päämääränä oli polttaa Lontoa tuhkaksi. Tämä natsikätyri kelpasi amerikkalaisille. Hänestä tuli yksi Amerikan rikkaimpia miehiä. Miksi? Koska hän siirsi natsitietoisuuden Amerikan palveluun. Mutta kaikki tämä merkitsi jatkoa maailmansodalle, joka oli jatkoa edelliselle maailmansodalle. Tuli kylmä sota. Ja jokainen teistä tietää, että tämän kylmän sodan lämpö kohoaa kuin keittoresiinissä ravut ovat keitettävänä. Pian alkaa kiehua maailmanpolitiikassa kovasti jälleen. Joten itse asiassa, hyvät ihmiset, ensimmäisen maailmansodan alusta alkaen, minä uskon näin, synnytystuskien aika on ollut ajankohtainen asia. Ja nyt siirrä tämä totuus, jonka olet kuullut, takaisin tänne Jeremian tekstiin. Näin sanoo Herra, kysykää ja katsokaa, synnyttääkö miehen puoli. Miksi näen kaikkien miesten pitelevän käsin lanteitansa synnyttäväisten tavalla, ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi? Nämä miehet täällä Jeremian profetiassa esitetään sotilaina. Sotilaina. Nämä miehet, nämä sotilaat, ovat synnyttämässä mitä? He ovat synnyttämässä viimeistä aikajaksoa ihmiskunnan historiaa. Synnytystuska, josta Jeesus puhuu, toteutuvat heissä. Ja tähän ilmiön kuuluu sitten kuin loppuhuipentumana tämä. Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siinä. Joten ymmärrä. Ensimmäisen maailmansodan alkamisesta eteenpäin vasta, sanottua sana, vasta. Vasta ensimmäisen maailmansodan alkamisen päivistä eteenpäin Raamatun profetia on toteutumiskelpoinen, mitä tulee näihin synnytystuskien jälkeen tulevaan Jaakobin ahdistukseen. Mutta siitä eteenpäin Jaakobin ahdistus on oven edessä. Tämä Jaakobin ahdistus lopullisena, se on oleva se 7 vuotta kestävä aikajakso, joka ilmoitetaan myös esimerkiksi Danielin kirjassa. Ehkä vielä saan pyytää sinua tulemaan sinne. Daniel 12 on oikea kohta lähteä liikkeelle. Daniel 12. Siihen aikaan nousee Mikael, ja yksi, se suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana, se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut hamaan siihen aikaan asti. mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaa kirjoitetaan. Katso jakeeseen 4. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat, ja sinetöi tämä kirja lopun aikaa asti. Ja nyt pudota huomiosi jakeeseen 9. Niin hän sanoi, mene Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaa asti. Kuuntele, kuuntele tarkasti, mitä nyt sanot. Raamatussa puhutaan lopusta, niin kuin Jeesus puhuu siinä. Ja silloin tuo sana pitää sisällään sen prosessin, joka lähtee liikkeelle käytännössä siitä hetkestä, kun se, mikä pidättää lopun päivää, seurakunta täällä maan päällä, otetaan pois tuulina pilviin. Silloin on loppu. Raamatussa puhutaan lopun ajasta. Ja lopun aika tarkoittaa myös niitä päiviä, jotka edeltävät loppua. Siis Daniel sanoo, tämä profeetia ei selviä ainoastaan vasta sitten, kun seurakunta on mennyt ja loppu on käsillä. Tämä profeetia ymmärryksen lisääntyessä käsitetään jo lopun aikana. Mitä lukee Matteus-tekstissä? Kuka muistaa viimeisen virkkeen? 24, auttakaa minua. Jae 6, viimeinen virke. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Siis, kun tämä tapahtuu, veljet siskot, kun esimerkiksi 27 Israelin korkeinta pyhintä auktoriteettia yhtenä miehenä sanovat, nyt on Jaakobin ahdistus. Se ei ole vielä loppu. Mutta ymmärryksemme yhtäkkiä avautuu lopun aikana käsittämään. Tämä on kenraaliharjoitus. Se menee ohitse. Mutta sitten tulee täyttymys. Käsitätkö sinä, kristitty veli ja sisko? Missä ajassa meillä? Hän tulee. Hän tulee. Jos minä saan tuon tykin kuntoon. Nyt kuuntelijat kaseettiseurakunnassa miettivät, mitä ihmettä siellä tapahtuu. Tykki kuntoon. Minä tarkoitan videotykkiä, jos minä saan. Ei videotykkiä, vaan tuota heijastinta, tuossa noin piirtoheijastinta, kiitos pastori Hanno. Niin minä pyytäisin sinua pistämään näistä kahdesta kalvosta päällimmäisen tuohon ystävien eteen. Tämä kalvo, joka nyt näkyy, ehkä voisin pyytää näitä kattovaloja täältä sammumaan. Tämä kalvo, joka nyt näkyy tässä teidän edessänne. Tämä on aika ihmeinen kalvo, mitä sen rakenteeseen tulee. Ja minä selitän, kun saan niiden kynän käteen, niin vielä vähän tarkentain tätä kalvoa. Nimittäin, kiitos tässä on, kiitos. Nimittäin, tämä rivi tässä näin. Vuodesta 2001 vuoteen 2007. Tämä rivi on vuosiluettelo, jonka juutalaiset veljet pyhässä maassa, Eretz HaKodeshissa, ovat valmistaneet tämän ajatuksen mukaisesti, että nyt olisi todella, sinä tiedät, me puhumme esikuvasta. He puhuvat lopullisesta todellisuudesta, koska eivät näe, mitä me näemme. Että nyt olisi todella alkanut 7-vuotinen Jaakobin ahdistuksen jakso. Israelissa on messiaanisia kristittyjä, siis juutalaisia, jotka uskovat Jeesuaan messiaan. Nämä juutalaiset ovat ottaneet vakavasti, ei vain tätä, mutta muitakin säädöksiä, mitä ortodoksisen ja hasidilaisen hengellisen johdon taholtaan lausuttu. Ja he ovat rakentaneet tämän kokonaisuuden, joka on nyt tässä teidän edessä. Ja minä sanon näin, tutkikaa ja katsokaa tätä kokonaisuutta, niin kuin se nyt teille tässä näytän. Näin ajatellaan Israelissa, näin ajatellaan Jerusalemissa, näin myöskin jotkut juutalaiset kristityt ajattelevat. Se ei ole, muista nyt minun sanani, se mitä minä uskon tapahtuvan. Minä uskon, että me olemme tekemisissä tällaisen kenraaliharjoituksen kanssa. Mutta hyvin on mahdollista, että tämä kenraaliharjoitus 7 vuoden Jaakobin ahdistuksen esikuvallisena tapahtumasarjana pitää sisällään saman asiajärjestyksen, joka sitten alkaa tapahtua lopullisesti ensi illassa, kun seurakunta on mennyt. Ja nyt me katsomme, mitä tämä merkitsee. Juutalaiset ystävät sanovat, että tämä vuosi on aina yksi ja sama asia kuin sinettien avautuminen ilmestyskirjassa. Miksi he sanovat näin? No he sanovat tämän siitä syystä, että Danielissa annetaan selvästi ymmärtää, että Jaakobin ahdistus kestää 7 vuotta. Ja sitten he lukevat ilmestyskirjasta, että siellä puhutaan myös 7-vuotisesta aikajaksosta, joka on jaettu 2 osaan. 2 × 1260 päivää, 2 × 3,5 aikaa, 2 × 3,5 vuotta, jotka yhdessä ovat 7 vuotta. Joten he sijoittavat tähän vanhan testamentin ilmoittamaan pelkkään 7 vuoden aikajaksoon tämän jako-operaation, joka ilmestyskirjassa seuraa 7 sinetin avaamisen aikataulua. Nyt voi olla, että aivan samalla tavalla kuin tuossa hetki sitten sanoin, että juutalaisessa kalenterissa vuorokausi alkaa, kun aurinko laskee ja loppuu, kun aurinko taas laskee. Ja ylittää meidän käsityksemme siitä, että keskiyö on se hetki, jolloin vuorokausi vaihtuu. Aivan samalla tavalla voidaan ajatella näin, että jokin vuosi, joka täällä on, vaikka nyt vuosi 2001 ensimmäinen sinetti, ei välttämättä lopukkaan juuri vuoteen 2002 toiseen sinettiin, vaan siinä on vähän semmoista yliheittoa, mutta se on sivuseikka. Me emme nyt ajattele tällaisia asioita. Me ajattelemme vain sitä, että ilmestyskirja jakaa meille tämän 7-vuotisjakson 7 sinetin kokonaisuuteen. Ja nyt kuuntele, lue, kuuntele. Jos mahdollista, kirjoitan muistiin. Tavalla tai toisella pidä huolta siitä, että sinulla on tämä kalenteri edessäsi, koska jos Jumalan omaisuus, kansan veljet ja sisaret ovat Israelissa tätä nyt tällä tavalla käsitelleet ja sen meille kuin tervehdyksenä lähettäneet, niin tässä voi olla jotakin sellaista, joka kuin ylimääräisenä Jumalan huolenpidon merkkinä osoittaa meille, miten tarkan aikataulun mukaisesti profetiat toteutuvat. Nyt lähdemme liikkeelle katsomaan. Jos vuosi 2001 on ensimmäinen Jaakobin ahdistuksen vuosi, se on myös ensimmäisen sinetin vuosi. Mikä on ensimmäinen sinetti ilmestyskirjassa? Valkoinen hevonen. Ja mitä valkoisesta hevosesta ymmärretään? Huomenna Raamattutunnissani minulla on pieni osa opetusta, jossa tulemme tekemään rinnastuksen Sakariassa olevien hevosten ja ilmestyskirjan ratsujen kesken. Ja sinä tulet huomaamaan ehkä ensimmäistä kertaa elämässäsi, miten ilmestyskirjan sinettien avaamisen yhteydessä esiin tulevat ratsut eivät ole mitenkään jokin uutuus Raamatun sivuilla, Uuden testamentin viimeisessä kirjassa, vaan Sakariasta alkaen myös Vanha testamentti on selkeästi osoittanut, mitä esimerkiksi yksi hevonen tuo tullessaan, usko tai älä, meille täällä Suomessa. Mutta tämä valkoinen hevonen symboliikkansa kautta, mitä ilmeisemmin osoittaa tapahtumiin, jotka liittyvät Amerikan Yhdysvaltojen vaiheisiin. Ja se on mielenkiintoista. Se lähtee liikkeelle, muistattu ensimmäinen sinetti, se lähtee liikkeelle, miksi emme lukisi tuota jaetta, niin sinä et jää nyt muutamien aavistelevien ajatusten varaan. Ilmestyskirja 6. Ilmestyskirja 6. Luvun alusta. Minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, jäi kaksi. Minä näin ja katso valkea hevonen. Selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppeli, ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Miksi minä uskallan sanoa, että minä uskon tähän juutalaisten ystävien näkemykseen siitä, että tämä ensimmäinen hevonen, ensimmäinen ratsastaja koskettaa nimenomaan läntisiä valtoja Sakarian profeetian tähden. Koska Sakaria sanoo, että tämän värinen hevonen ei lähde pohjoiseen, ei etelään, ei itään, vaan länteen. Joten kysymys on siitä, mitä länsi merkitsee. Kuka tietää, että jos puhutaan lännestä vielä tänäkin päivänä, niin länsi on yhtä kuin mikä? Amerikka. Supervalta numero 1. Paitsi, että tässä viime vuosien aikana jotkut, ajattelin sanoa klounit valkoisessa talossa, mutta en viitsi sanoa, jotkut narrit valkoisessa talossa ovat tehneet Amerikasta kaikkea muuta kuin supervalla. 8 vuotta Amerikan Yhdysvaltoja johti mies, joka oli käytännössä sotilaskarkuri. Ei ollut nuolta hänen viinessään, kun hän johti valkoista taloa. Mutta nyt yhtäkkiä siellä on mies, joka sanoi, että pojat pannaan pystyyn jopa uudestaan suunnitelma taivaan kaaren aseistamisesta. Valmistaudutaan tähtien sotaan. Rakennetaan taivaan kaarelle sellainen sotaa käyvä mekaniikka, jolla iskemme Venäjään tai kehen tahansa, joka uhkaa meitä. Ennen kuin ohjukset pääsevät lentämään valtamerten ylitse tai sukellusveneiden siiloista kohti Amerikkaa, niin tähtien sota mekaniikka taivaalla tuhoaa. Tämä on Bushin periaate. Mutta Raamatun profeetia antaa ymmärtää, että tämä ei tule kovin pitkään kestämään. Aivan samalla tavalla myöskin Danielin profeetiassa puhutaan siitä, että tuo ensimmäinen neljästä profeetallisesta eläimestä, joka symboloi länttä. Siitä tulee hyvin nopeasti ihmisen sydämellä varustettu heikko tekijä. Ja huomio maapallolla kulkee muualla. Mutta vuonna 2001 juutalaisten ystävien mukaisesti tulisi Amerikan onnistua vielä yhden kerran ponnistamaan lihaksia ja sanomaan, meillä on. Katsokaa näitä lihaksia, meillä on. Mutta se on lyhyt hetki. Amerikka menee sen tien. Sitten tullaan vuoteen 2002. Toinen sinetti, punainen hevonen, juutalaiset ystävämme kirjoittavat, kaos Venäjällä, sekasorto Aasiassa, punainen Kiina vahvistuu. Muistakaa nyt nämä asiat. Tästä edessä on 1000 markkaa, kun puhelin soi tämän raamatutuuden aikana. Katsokaa teidän GSM-nne nyt ajoissa ja pistäkää hinta pois päälle. Vuosi 2002. Se ei ole kovin kaukana enää. Katsokaa, mitä tapahtuu silloin. Tosiasia on tämä. Tuon kilpailu, jota käytiin viikosta viikkoon aina joulun lähettyville Amerikassa, kun ei tiedetty, onko se Gore vai onko se Bush. Tuo kilpailu, kun se päättyi siihen, mihin se päättyi, merkitsi juuri vuodelle 2001 valkoisen hevosen läntisen vallan, ainakin lyhytaikaista voimien nousua. Katsokaa, onko vuosi 2002 punaisen idän erityinen vuosi. Onko se vuosi, jolloin esimerkiksi Putin tulee rakentamaan ja vahvistamaan puna-armeijan? Onko se vuosi, jolloin idän kuninkaat alkavat valmistautua Harmagedonille tulemista varten punaisen Kiinan johtajansa heille? Jos tällaiset otsikot alkavat täyttää tulevan vuoden asioita, niin teidän kannattaa suhtautua aikamoisella realismilla myöskin tuleviin vuosiin. Kolmas sinetti vuonna 2003, musta hevonen. Euro rahastuu voimaa. Saksa johtaa Euroopan unionia. Kuivuus ja nälkä vaivaavat maata, siis tässä tapauksessa Euroopan unionin hallitsema aluetta. Ja päämäärä kaikessa tässä on ajaa ihmiset nälän kautta myymään sielunsa pedon merkillä. 2003. Neljäs sinetti 2004. Hallava hevonen. Uusi maailmanjärjestys saatetaan voimaan. Egyptistä tulee etelän kuningas, rutto ja sairaudet vaivaavat maailmaa. Tämä hallava hevonen symboloi kuoleman valtaa, joka pääsee vapaaksi ihmisten maailmassa. Viides sinetti, 2005, marttyyrius sisältönä. Suuren ahdistuksen aika alkaa. Siis ymmärtäkää, tämä ahdistus on jaettu. Jaakobin ahdistus on jaettu kahteen osaan. Siinä on alussa pienemmän ahdistuksen aika ja sitten alkaa 3,5 vuoden kuluttua suuren ahdistuksen aika. Ja se alkaa varsinaisesti viidennen sinetin kohdalla, näin juutalaiset kristillinen sanomat tuossa 2005 paikkeilla. Nykyinen Israel ja kansakunnat menettävät suvereniteettinsä ja petovalta vainoaa lopun ajan kristittyä, siis niitä ihmisiä, jotka kieltäytyvät pedon merkistä. Kuudes sinetti, 2006, merkkejä taivaalla. Massiivisia meteorisateita, pelottavia merkkejä taivaalla auringossa kuussa tähdissä. Vihdoin seitsemäs sinetti, seitsemäs vuosi, 2007, Herran päivä. 7 pasunan vitsausta lyövät maata. 3. maailmansota, 7 viimeistä vitsausta Messias palaa takaisin. No nyt sä olet nähnyt tämän. Ja minäpä näytän sulle nyt heti perään jotakin muuta. Nimittäin, tuossa pastori Hannu pistää toisen jälkimmäisen kahdesta kalvosta teidän eteenne. Ja te näette tuossa kalvon kautta suurennettuna eteenne kädessäni olevan kirjan etukanne. Huomaatte tekijän nimen, Simon Pearson. Kuka on Simon Pearson? Hän on Yhdistyneen kuningaskunnan, siis Britannia, puolustusministeriön apulaissotilastarkastaja. Aika korkea viskaali, noin yhdellä kansankielisellä sanalla todettuna. Hän on kirjoittanut kirjan juuri ilmestyneen Totaalinen sota vuonna 2006. Totaalinen sota vuonna 2006. Tässä kirjassa on lukuja 14. Ne ovat lukuluettelossa hyvin jäsennellyt. Ja tässä lähdetään liikkeelle, hämmästyttävää kyllä, veljet saattavat edessä katsoa. Ensimmäinen luku käsittelee vuotta 2001. Ja tässä mennään vuosi vuodelta, näettekö veljet, eteenpäin, luku luvulta, vuosi vuodelta, tapahtumia. Ja muista, Englannin, siis koko Britannian puolustuslaitoksen varasotilasasiantuntija numero 1, kirjoittaa kirjassaan seuraavan 6 vuoden historiaa. Ja hämmästyttävää on se, että tämä kirja, joka on nyt ilmestynyt, seuraa kuin pääpiirteiltä tuota juutalaisten historian historiaa. Ja minä uskallan sanoa näin, ei ole tämä mies tietoinen juutalaisten rabbien tai joidenkin messiaanisten kristittyjen yhteiskeitoksesta. Mutta mistä tämä mies on tietoinen? Hän on tietoinen siitä, mitä hän koko elämänsä ajan on tutkinut. Britannia vaihtoi tässä 20 vuotta sitten hänet saksalaiseen vastaavalaiseen huippuasiantuntijaan. Hänen paikakseen tuli Berliini, ja Berliinistä tai Bonnista, jommasta kummasta taisi olla Bonnista siihen aikaan, niin vastusti vastaavainen herrasmies Lontooseen. Ja nämä kaksi miestä tänä päivänä Euroopan unionissa tietävät enemmän sotilastulevaisuudesta Euroopassa kuin yksikään toinen mukaan lukien uusi Naton komentaja Suomessa. Tämä kirja. Olen ottanut helpottaakseni omia tekemisiäni tähän käteeni sisällysluettelon valokopiona. Ja niin, te vedet siinä, mä annan teille kirjan käteen, te voitte seurata ja katsoa tästä. Olkaa viisaat päät yhtään, voitte seurata ja katsoa, että minä luen oikealla tavalla sisällysluetteloa. Olen pistänyt, niin kuin näette, tässä muutamia rivejä keltaisella värillä merkityksi, koska tästä lähes 100 alaotsikkoa käsittävästä luettelosta en voi lukea teille kuin muutamia esimerkkejä. Mutta lähdetään liikkeelle. Vuonna 2001 tämä kirja sanoo näin. Tuleva sota alkaa liikahdella. Ja tuo sana tuossa tekstissä on se, jota käytetään, kun puhutaan sikiöstä, joka lapsesta, joka alkaa tehdä itseään pikkuhiljaa tunnetuksi. Tässä ollaan nyt tulossa pian unossa. Se on ensimmäinen rivi tässä kirjassa. Sitten tulee rotutaistelut. Ja sitten todetaan, että vuoden 2001 lopulla Euroopan tasapainottomin tila syntyy aivan uudenlaisessa terrorismissa, jonka kärjessä on Irlanti. Tässä kirjassa annetaan ymmärtää, kun tullaan tähän kohtaan, the Irish problem, että suuria pommeja räjäytetään entistä enemmän tilanteissa englantilaisissa kaupungeissa, joissa niin sanottu kaikkein tavallisin kansa, kaikkein köyhin kansa kuluttaa aikaansa ajanvietteissä, kirkoissa ja muualla. Ajattele, mitä tapahtui Lontoossa muutaman päivän sitten. Karaoke, baarien ja niin sanotun kaikkein köyhimmän kansan keskellä. Varmasti ei löydy Länsi-Lontoossa ihmisiä, jotka olisivat Irlantia diktaattorisesti alistamassa. Siellä räjäytettiin pommi. Jumalan kiitos, siihen ei kukaan kuollut, mutta tuho oli hirveän näköistä. Ehkä näitte viikonloppuna kuvia tästä kaikesta. No niin, näin päättyy vuosi 2001. Tullaan vuoteen 2002. Kolmas rubriikki vuonna 2002 sanoo The Decline of an Army. Armeijan, autakaa minua decline, alas ajaminen, tuhoutuminen. Mistä puhutaan? Puhutaan Venäjän armeijasta, joka tulee siihen pisteeseen vuonna 2002, että Putinin tai kuka tahansa johtaa asioita, hänen täytyy antaa uudet direktiivit siitä, että sotateollisuus ja armeija pistetään entiseen arvoonsa Venäjällä, ja armeija tulee olemaan se yksi, joka vetää Venäjää eteenpäin vuonna 2002. Sitten puhutaan siitä, että a president is neutralized. Presidentti neutralisoidaan, ajetaan nollapisteeseen. Kuka hän on? Valkoisen talon presidentti. Siis tämä kirja näkee, että Amerikka menettää valta-asemansa jo ensi vuonna. Heidän pärjätä taloudellisesti. Ja nyt sinulle ja minulle. On niin tärkeää se, että sinä kuulisit samaa, mitä olen huomannut Jumalan pyhien kuulevan siellä täällä, missä olen kulkenut viime kuukausi. Valmistaudu hänelle, joka tulee, mutta valmistaudu myöskin siihen, mikä tulee, kun sinä valmistaudut häntä varten, joka tulee. Ja tämä valmistautuminen materian maailmassa edellyttää sitä, että me pistämme aineelliset arvot oikeaan järjestykseen elämässämme silloin, kun meillä vielä on jotakin, jolla me pystymme näyttämään Jumalalle, että me tämän tahdomme teemme.